Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Oktoobrikuu teisel poolel läks ilm veel kord päikesepaisteliseks ja soojaks, peaaegu nagu hilissuvel. Nad kasutasid ilusaid päevi, et tuua paar koormat turvast. Juro rakendas härjad ette, Stashko ja Krabat laadisid sõidukisse laudu ja plankusid, ka kaks käru pakkisid peale. Siis tuli Tonda ja sõit läks lahti. Turbakarjäär asus eemal, Koselbruhist põhja pool, mustadest vetest mööda. Krabat oli suvel seal teistega koos töötanud kõige kuumemal aasta ajal. Kuna ta turba labidat ja nuga ei olnud harjunud käsitsema, siis oli ta aidanud Michalil ja Mertenil musti rasvaselt läikivaid turbapätse turbaaugust välja kärutada ja kuivama kikitada. Päike paistis. Tee ääres veeloikudes peegeldusid kased. Rabas küngastel oli rohi kolletunud, kanarbik ammugi ära õitsenud. Puhmastes rippus siin seal hõredalt punaseid marju nagu verepiisku. Ja mõnes kohas sädeles hõbedaselt kahe oksakese vahele pingutatud hiline ämbliku võrk. Krabat mõtles tagasi möödunule, oma lapsepõlvele, kuidas nad sellistel sügispäevadel olid metsas kuivanud maha langenud oksi ja männikäbisid korjanud. Mõnikord leidsid nad oktoobris veel seenigi, külma seeni, riisikaid ja pilvikuid. Kas seekord ka veel seeni on? Oli ju veel küllalt soe. Jõudnud turbaplatsile pidas Juro härjad kinni. Maha laadida, oleme kohal. Nad asetasid kitsamas kohas plangud üle mustade vette ja tikutasid need kinni. Siis panid nad pikki plank laua kõrvale, nii et tekkis tee ja Stashko lükkas kaikaid alla, et nad läbi ei kukuks ega soisematel kohtadel sisse vajuks. Kuid maa purdelt turbavõtu kohani osutus pikemaks, kui nemad olid arvestanud. Juro pakkus ennast lisalaudu tooma, kuid Stashko tähendas, et seda pole ta arvis. Ta murdis ligemalt kaselt oksakese, siis sammus ta mööda käruteed loitsu taktis oksaga vastu laudu lüües. Siis hakkasid need venima ja ulatusidki kuni turbaauguni välja. Krabat oli sellest lummatud. Ma küsin, milleks me üldse enam töötame, kui kõike on võimalik nõidumise abil saavutada, mida meie oma kätega peame korda saatma, hüüdis ta.
Kindlasti,
ütles Tonda. Aga mis sa arvad? Kas sul varsti niisugusest elust villand ei saaks? Ilma tööta. Pikka aega seda välja ei kannata. Muidugi, kui sa ei taha varem või hiljem põhja minna. Turbaplatsi ääres seisis puukuur. Sinna olid eelmise aasta kuivad turbapätsid lattu pandud. Poisid vedasid neid käruga vankri juurde, kus juuroned ümber ladus. Kui koorem peal, ronis ta istepingile ja hüüdis. Ja härjad võtsid aeglaselt paigast ja venisid ruttamata veski poole. Aega kuni juura tagasi tulekuni kasutasid Tonda, Staško ja Krabat suvel lõigatud turvast kuuri tassides ja riitaladudes. Nad ei tarvitsenud rutata ja Krabatil tuli pähe üks mõte. Ta küsis vanemsellilt ja Staškolt, kas need lubaksid tal natukeseks ajaks ära minna. Kuhu? Seenele. Teil tarvitseb ainult vilistada, siis tulen kohe tagasi. Kui sa arvad, et sa neid leiad. Tonda oli nõus ja Staško samuti. Loodetavasti on sul pikk nuga kaasas, hüüdis Tonda. Kui mul oleks, võtaksin kaasa, tähendas Krabat. Siis laenan ma sulle enda oma, ütles vanem sell. Võta ja ära kaota. Ta näitas Krabatile, kuidas nuga pidemele vajutamise peale avanes. Tera hüppas välja. See oli mustjas. Nagu oleks Tonda seda põleva küünla leegi kohal hoidnud. Proovi sina. Ta sulges noa ja ulatas poisile. Näita, kas tuled sellega toime. Kui Krabat läskis tera välja karata, oli see puhas ja läikiv. Juhtus midagi, küsis Staško. Ei, vastas Krabat. Midagi oli talle jälle luisatud. Lase nüüd jalga, sundis Tonda. Muidu haistavad härrased seened hädaohtu ja teevad sinu eest vehkad. Nad veetsid turbaplatsil 4 päeva. 4 korda käis Krabat seeni otsimas. Ta ei leidnud aga midagi, välja arvatud mõned vanaks läinud kaseburavikud, mis olid pruunid ja venivalt kleepuvad. Ära tee väljagi, ütles Staško. Nii hilja sügisel ei saa tahta, et sa veel midagi leiaksid või ehk siis kui saad sipakene tagant torgiksid. Ta lausus loitsu. Keerutas end 7 korda ringi, käed laiali. Kohe tärkas turbaplatsil oma 70 seent. Need kerkisid maast üles nagu mutimulla hunnikud kübar kõrvale. Nõia ringi taoliselt ridamisi sõõris. Kiviburavikud, haavaburavikud, pruunid sametpuravikud, kaseburavikud, sinipäkad, üks tugevam ja värskem kui teine. Oh, imestas Krabat. Õpeta mulle ka seda nõidumist, Staško! Ta vajutas noa lahti ja tahtis seente kallale karata, et neid korjata. Enne aga, kui ta jõudis neid puudutada, kiprusid need kokku. Kui ja lipsasid maapõued tagasi. Nobedasti, nagu oleks neid niidist tõmmatud. Pidage, hüüdis poiss, no pidage ometi! aga seened olid kadunud ja kadunuks nad jäidki. Ära tee sellest väljagi, ütles Taško. Niisugused lagedale nõjutud seened on sapmõru, neid süües rikud ainult oma kõhu ära. Möödunud aastal ei puudunud palju, kui oleksin ääre pealt nende kätte kärvanud. Neljanda päeva õhtul sõitsis Taško ja Juro viimase turbakoormaga koju. Kuna Tonda ja Krabat jalgsi veskisse tagasi pöördusid, valides lühema teeraja, mis neid otse läbi raba viis. Turbaaukude ja lompide kohal hõljusid esimesed udud. Poiss oli rõõmus, kui neil viimaks jälle kindel pind jalge all oli. See oli tühermaa lähedal. Nüüd võisid nad kõrvuti edasi sammuda. Seda kanti veskipoisid vältisid, mis põhjusel oli Krabatile teadmata. Talle meenus unenägu enese põgenemisest. Kas polnud selles midagi seotud Tonda ja ühe kohaga siin, kuhu nad vanem selli olid matnud? Kui Tonda jumal tänatud kõndis tema kõrval, ta elas. Ma tahaksin sulle midagi kinkida, Krabat. Vanem sell tõmbas taskust liigennoa. Mälestuseks. Kas sa lähed meie juurest ära? Küsis poiss. Võib olla. Aga meister, ma ei suuda mõelda, et ta laseb sind minema. Juhtub nii mõndagi, mida mõni mees mõelda ei suuda, lausus Tonda. Mida sa selle vastu teeksid?
Sa ei tohi nii rääkida, hüüdis Krabat. Jää minu meele heaks, ma ei suuda ette kujutada elu veskis ilma sinuta.
Nii mõndagi elus ei suudeta endale ette kujutada, Krabat, lausus vanem sell. Sellega tuleb hakkama saada. Tühermaa oli avar, ruudukujuline. Vaevalt rehealuse suurune lagendik, mille serval kasvasid kidurad männijändrikud. Poiss eristas hämarikus rida piklike lamedaid künkaid, nagu kääpad maha jäetud kalmistul, kanarbikku kasvanud, hoolitsemata, ilma ristide ja hauakivideta. Kelle hauad need küll olid? Tonda seisatas. Võta juba, sõnas ta Krabatile nuga ulatades ja Krabat taipas, et ta ei tohi keelduda. Sellel noal on eriline omadus, tähendas Tonda. Mida sa teadma pead? Kui sind kunagi mingi oht peaks ähvardama, tõsine hädaoht, siis värvub tera nii pea, kui sa ta lahti tõmbad.
Muutub ta siis mustaks, küsis Krabat.
Jah, vastas Tonda, nagu oleksid sa teda hoidnud põleva küünla kohal. Ilusa sügise järel tuli varajane talv. Kaks nädalat pärast pühakute päeva, see on 1. novembrit, tuli lumi maha ja jäigi lõplikult. Krabat pidi nüüd jälle lund rookima ja tee veski juurde lahti hoidma. Sellest hoolimata tuli järgmisel noorkuu ööl vader oma veokiga otse üle lumise välja kihutades, ilma et oleks hangedesse kinni jäänud, ilma et vanker oleks jälgegi maha jätnud. Krabatil polnud sellest midagi, et oli talv, sest lumele vaatamata polnud erilist külma olnud, aga teistel veskipoistel näis see meele mõruks tegevat. Mida nädal edasi, seda pahuramaks nad muutusid ja mida ligemale nihkus aasta lõpp, seda raskem oli nendega läbi saada. Nad olid õrnad nagu noored munad ja kergesti ärrituvad nagu isa kalkunid. Iga pisi asja pärast läksid nad karvu pidi kokku, isegi Andrus polnud erandiks. Krabat koges seda, kui ta ükskord lumepalliga Andrusi mütsi peast maha lennutas nalja pärast muidugi, sest tal sõrmed lihtsalt sügelesid. Jalamaid kõrgas Andrus talle kallale ja ta oleks poisi vaese omaks kolkinud, kui tonda poleks vahele astunud ja neid lahutanud.
Tõepoolest, kirus Andrus, vaevalt on sellele piimahabemele mõni udukarv lõua otsa kasvanud, kui ta juba jultunuks muutub, aga oota sa, järgmine kord maksad selle eest kallilt, et õpiksid ümber vaatama.
Vastupidiselt teistele poistele oli tonda jäänud kaalutlevaks ja sõbralikuks nagu ennegi. Ainult ta neis olevat terrakese nukram tavalisest, kuigi ta püüdis seda varjata, et teised midagi ei märkaks. Võibolla kurvastab ta oma tütarlapse pärast, arvas Krabat. Ja jälle, olgugi, et ta ei tahtnud, meenus talle eeslaulja. Ta polnud enam kaua tüdrukule mõelnud. Ta leidis, et on parem, kui ta tüdruku üle üldse unustab. Aga kuidas seda teha? Tulid jõulud. Veskipoiste jaoks olid need päevad nagu teisedki. Nad tegid oma tööd venimisi ja tusaselt. Krabat tahtis teisi ergutada, tõi metsast paar kuuseoksa ja pani need lauale kaunistuseks. Kui poisid sööma tulid, said nad vihaseks.
Mida see tähendab, karjus Stashko. Välja see rämps, välja! Mine ema, kisati kõikelt välja!
Isegi Mihhail ja Märten kukkusid sõimama.
Kes selle sodi tuppa tõi viiguga välja,
nõudis Kito.
Aga kähku, ähvardas Hanso, muidu löön ma tal hambad kurku.
Krabat püüdis neid rahustada, tahtis öelda sõna selgituseks, kuid Peeter ei lasknud tal rääkida.
Minema see rämps!
Lõikas ta tema jutu katki.
Mi peab sulle selle malakaga selgeks tegema?
Siis alistus Krabat poiste tahtele. Aga juhtum ei andnud talle rahu. Mida tont võtaks ta oli valesti teinud? Või omistas ta vahejuhtumile rohkem tähelepanu kui vaja? Viimasel ajal oli veskis pidevalt üli ja pahandust. Vahel sekka kaklustki, mitte millegi pärast. Pealegi oli tema siin õpipois, ta ei tohtinud seda unustada. Ja õpipoisina tuli lihtsalt aegajalt mõndagi vaikides alla neelata. Imelik ainult, et talle seda varem kordagi mõista ei antud. Alles nüüd, sellest ajast peale, kui algas talv, nokkisid nad kõik tema kallal. Kas see pidi nii edasi kestma kogu õpipoisi aja veel tervelt 2 aastat? Kui avanes võimalus, küsis Krabat vanemsellilt, mis poistega lahti on.
Mis neil viga on?
Hirm, arvas Tonda ja vaatas temast mööda.
Hirm mille ees?
Ma ei tohi sellest rääkida, ütles vanemsell. Sa saad seda õige pea teada.
Ja sina, küsis Krabat, sinul Tonda ei ole hirm.
Rohkem kui arvata võid, vastas Tonda õlakehitusega. Vana aasta õhtul läksid nad tavalisest varem voodisse. Meister polnud ennast terve päeva jooksul näidanud. Võibolla istus ta mustas kambris ja oli enese sinna lukustanud, nagu ta seda mõnikord tegi, või oli ta hobusaaniga minema sõitnud. Keegi ei tundnud temast puudust, keegi ei rääkinud temast. Sõnatult ronisid poisid pärast õhtusööki oma õlekottidele. Hea tööd! Ütles Krabat nagu igal õhtul, kuna nii oli õpipoisile sünnis. Täna näisid sellid talle seda pahaks panevat.
Peal lõuad!
Turtsus Peter ja Lüško viskas teda kingaga.
Ohoo! Hüüdis Krabat oma õlekotilt üles karates. Tasa, tasa! Hea tööd ikka, nagu tohiks ütelda!
Teine king lendas tema poole. See riivas tema õlga. Kolmanda püüdis Tonda kinni. Jätke poiss rahule, ka see öö saab otsa. Siis pöördus ta Krabati poole. Sa peaksid pikali heitma, poiss, ja vait olema. Krabat kuulas sõna. Ta laiskis Tondale enese tekiga kinni katta ja käe oma laubale panna. Maga nüüd, Krabat, ja jõua hästi uude aastasse. Tavaliselt magas Krabat öö läbi, kuni hommikuni välja, kui teda just ei äratatud. Täna ärkas ta iseenesest enne keskööd. Teda pani imestama, et tuli lambis põles ja et ka teised poisid ärkvel olid. Kõik, nii palju kui tema silm märkas. Nad lamasid oma naridel ja näisid midagi ootavat. Nad hoidsid peaaegu hinge kinni. Vaevalt julges keegi ennast liigutada. Majas valitses surmavaikus, niisugune vaikus, et poisile näis, nagu oleks ta kurdiks jäänud. Aga ta ei olnud kurt, sest korraga kuulis ta karjatust ja müdinat maja esikus. Ja kuidas sellid oiahtasid, pooleldi kohkunult, pooleldi kergendatult. Kas oli juhtunud õnnetus? Kes see oli, kes seal suurimas surmahädas oli karjunud? Krabat ei juurelnud kaua. Ühe hüppega oli ta jalul, ta jooksis ukse juurde, tahtis seda lahti tõmmata, tahtis trepist alla rutata, et järele vaadata. Uks oli väljast poolt riivis. See ei avanenud. Nii metsikult, kui ta ka seda raputas. Keegi pani talle siis käsivarre ümber õlgade ja kõnetas teda. See oli Juro, rumal Juro. Krabat tundis ta häälest ära. Tule, ütles Juro. Heida jälle oma õlekotile.
Aga see kisa, kehises Krabat, see ennistine karjatus.
Arvad sa, et meie seda ei kuulnud. Ta viis Krabati tema kohale tagasi. Veskipoisid kükitasid oma koikudel, vaikides. Suurte silmadega põrnitsesid nad Krabatile otsa. Ei, mitte Krabatile. Nad vahtisid ainiti temast mööda vanem selli magamisaset.
Kas tondat pole siin?
Küsis Krabat. Ei, vastas Juro. Sa näed ju, tema ase on tühi. Heida pikali ja püüa magada ja ära sa ulguma pista, kuuled sa. Nut ei muuda juhtunut olematuks. Uus aasta hommikul leidsid nad tonda. Silmili maas lamasta pööningu trepi jalamil. Veskipoisid ei näinud olevat üllatunud, ainult Krabat ei suutnud taibata, et tonda oli surnud. Nuuksudes viskus ta tonda juurde hüüdis teda nimepidi ja anus. Ütle ometi midagi, tonda, ütle ometi midagi! Ta haaras surnu käe. Veel eile oli ta tundnud seda kätt enne uinumist oma laubal. Nüüd oli see jäik ja külm. Ja nii võõraks oli ta temale muutunud, väga võõraks. Tõuse püsti, lausus Michal. Me ei või teda siia jätta. Tema ja ta onupoeg Märten kantsid surnu sulaste tuppa ja asetasid laudsile.
Kuidas see temaga juhtus? Küsis Krabat.
Michal viivitas vastusega. Ta sõnasta takerdudes murdis kaela.
Siis ta vist astus trepist mööda pimedas.
Väga võimalik, vastas Michal. Ta vajutas surnu silmad kinni, lükkas tuusti õlgi, mille Juro oli toonud tonda pea alla. Tonda nägu oli kahvatu. Nagu vahast, mõtles Krabat. Ta ei suutnud sinnapoole vaadata ilma, et pisarad oleks silma tulnud. Andrus ja Staško viisid ta magamiskambrisse. Jääme siia, arvasid nad, all oleksime ainult tülinaks ees. Krabat kükitas oma nari järele. Ta küsis, mis nüüd tondaga edasi tehakse.
Mis niisugusel juhul ikka tehakse, lausus Andrus.
Juro toimetab kõik vajaliku, ta ei tee seda esimest korda ja siis me matame ta maha.
Millal?
Täna pärast lõunal, arvan ma.
Ilma meistrita.
Selleks pole meil teda tarvis, ütles Staško järsult. Pärast lõunal kantsid nad tonda kuusepuust kiirstus veskist välja. Välja Kooselbruhi tühermaale. Haud oli juba valmis, haua seinad kattunud hermatisega, välja kaevatud muld lume all. Nad matsid surnu rutates ja ilma tseremooniata, ilma pastori ja riistita, ilma küünalde ja nutulauluta. Mitte hetkekski kauem kui hädavajalik ei jäänud poisid haua juurde. Krabat jäi üksi maha. Ta tahtis tondale lugeda meie isa palve, aga... See oli tal meelest läinud, ta alustas õige mitu korda, aga ei jõudnud lõpuni, ei vendi keeles ja saksa keeles ammugi mitte.
Eesti seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse, te veski kivid teravaks, lööaknet puhtaks äravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad, kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse. Soned kivisse, te veski kivid